Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en baie welkom by Finanse Program. Ek is Liesel Pyper van Moneyweb en ek bied hierdie week geldsaake aan. In Finanse Program, die JSE het vanmiddag 'n splinternuwe rekord behaal en is sterk op pad na 119.000 punte. Die rand bly ook veerkragtig en het vandag in 'n nou band van tussen R16.30 en so R16.40 teenoor die dollar verhandel. Elke brink van PSG Wealth R21 gaan binnekort vir ons besonderhede gee oor die bewegings op markte. Sy is dan ook bietjie later op die lyn om ons te help sin maak van vandag se plaaslike en buitelandse nuus. Nou, die energiereguleerder NERSA oorweeg of Eskom nog 76 miljard van verbruikers mag verhaal. Dit is nou boonbehalwe die kragpryse wat reeds skerp styg vanjaar. Ek het vroeër met Antoinette Slabbert, Moneyweb journalist, hieroor gesels. Dan kyk ons na wat 2026 inhou vir Suid-Afrika se konstruksiebedryf, nadat die jongste data dui op 'n potensiële oplewing. Andries van Heerden vertel meer daaroor. Dis 'n nuwe jaar en baie van ons het die beste spaarvoornemens, maar dit hou selde. Ons gesels met Paul Roo van Sentient Wealth oor hoe om by ons spaardoelwitte te hou. En dan op Dinsdag aande gesels ons oudergewoonte landbou sake en Johan Kotse van Agri SA wy uit oor wat ons in 2026 te wagte kan wees. Maar eers kyk ons na wat vandag op die beurs gebeur het. Elke oor na jou.
Goeienaand, Liesel. Dankie, dit is lekker om hier te wees en die jaar, nuwe jaar af te skop. Natuurlik maklik as dit op so 'n hoogtepunt begin, soos wat jy genoem het, 'n baie positiewe dag in die beurs, ons laaste beurs. So ons is ongeveer 2% in die groen gesluit vir die dag en op 118.878 punte gesluit, wat 'n absolute hoogtepunt is en natuurlik iets is om waar ons redelik opgewonde kan wees. Hoofdrijfveer natuurlik op die stadium is nog steeds die kommoditeitsiklus en natuurlik 'n groot beweging in die rigting in verskeie metale. Want die kommoditeitsindeks is met 2.77% op die dag en die finansiële indeks 1.87%. Daar kan ons maar spesifiek beweging sien in op alle fronte, nie net koper nie, maar platinum, silver en goud, wat natuurlik 'n redelike drijfveer is. Ek dink ons natuurlik redelike verskillende redes op die stadium vir die positiewe sentiment in ons mark. Groot drijfveer is natuurlik die kommoditeitsiklus, maar ook natuurlik lyk die finansiële sektor baie goed. Ek dink oor die algemeen is waardasies nog steeds baie aantreklik, wat eintlik maar net beteken dat jy op 'n relatiewe goedkoop manier goeie waarde kan koop, as ons dit sou vergelyk met die buitelandse mark. As gevolg van die siklus waar ons ook is met rentekoersverlagings, as ook ons onlangse opgradering einde 2025 uit die kredietoogpunt, is daar redelik buitelandse invloeie ook in ons plaaslike mark en daar is redelik positiewe sentiment in ontleikende markte op die stadium. So redelik verskeie redes vir opgewonde wees en positief wees op die stadium.
Die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak 0860 44 22 11. Finbond Groep Beperk. Elke dis nog baie vroeg in die jaar, maar dit voel asof die JSE die afgelope tyd net een rigting ken en dis opwaarts. Wat sê vandag se loopie vir jou oor beleggersentiment spesifiek?
Dit lyk baie positief en ek dink sentiment is op 'n baie goeie plek en ek dink vir goeie rede. Ek dink vir meer as een rede op die stadium, natuurlik met nie net 'n sterker rand nie en daar's verskeie redes vir die sterker rand op die stadium, maar ek dink as ons net uit 'n aandelemark oogpunt kyk, nie net is waardasies redelik aantreklik nie. Ek dink ons het verskeie goeie sektore. Ek dink ons het 'n baie goeie finansiële sektor, nie net uit 'n bankwese oogpunt nie, maar ook uit 'n batebestuur oogpunt wat natuurlik die kombinasie van die siklus waar ons nou is, na ons van die gryslys verwyder is, ons kredietopgradering en die rentekoersverlagingssiklus waar ons in beweeg is, daar verskeie redes vir goeie sentiment in die sektor. En dan natuurlik die kommoditeitsiklus op die stadium is vir ons baie komplementerend. En dit beteken eintlik maar net daar was 'n baie groot beweging na spesifiek goud toe in die afgelope jaar, maar ook ander metale. En waar ons natuurlik sterk is in mynwese en baie aangetrewe is daar, soos wat 'n dollar verswak, beweeg beleggers ook meer na kommoditeite of veilige hawe toe, waar daar de onzekerheid is waar die markt heen gaan. So, ek dink ons kan gemakkelijk positief wees. Ek dink baie negatieve nuus of negatieve bekommernisse in ons land is ook reeds ingeprys. En waar ons uit, as ons na een jaar terugkyk, uit die politieke onzekerheid oogpunt, ook uit infrastructuur oogpunt, is ons eintlik op een baie positieve plek.
En elke die rand bly veerkragtig, nee. En dit lyk of jy sterk loop en nie sommer gou gaan uitrafel nie. Ek sien vandag die geldeenheid is tans op sy sterkste vlak teenoor die dollar in meer as 3 jaar. Ja, kom ons gesels net so 'n bietjie daaroor.
Ja, die rand het 14% versterk teenoor die dollar in die afgelope jaar, wat 'n fantastiese plek is om te wees. Daar is 'n paar redes vir dit natuurlik. Ek dink, soos wat ons nou verwys het, natuurlik ons kredietopgradering waarna ons verwys het, die positiewe sentiment in ons lykende markte, maar ook 'n swakker dollar wat op die stadium 'n groot rol speel daar. Die kommoditeitsiklus speel ook 'n rol met die versterking van die rand, sodat daar natuurlik redelike vloeie is na ons kommoditeitsiklus toe. So op die oomblik is dit 'n redelike positiewe versterking, natuurlik ook ons inflasie doelwit wat vasgemaak is op 3%, die feit dat ons in 'n verlagende rentekoersiklus in beweeg. Ons kredietrisiko as gevolg van hierdie opgradering ook is sedert 2012 op die laagste wat dit nog was. Dit is 'n baie positiewe sentiment oor die algemeen oor die rand. Al wat natuurlik hier 'n redelike invloed kan hê is indien die internasionale aanvraag vir kommoditeite of natuurlik ons lykende markte sou omswaai of natuurlik indien nou enigstens politieke onsekerheid verder is, kan dit moontlik 'n impak hê, maar op die stadium sien ek nie dat daar 'n onmiddellike verandering in die versterking van die rand sou wees nie.
Elke nou nog 'n faktor wat die rand help is natuurlik verwagtinge dat die Amerikaanse sentrale bank vanjaar dalk rentekoerse verder kan verlaag. Nee, dit plaas druk op die dollar en ondersteun die rand verder.
Ja, en dis definitief die volgende verwagting. Ek dink daar word 'n paar rentekoersverlagings verwag in die buiteland en daar's redelike politieke druk in daardie gebied om die verlagings toe te pas. So dit het natuurlik ook 'n redelike effek wat vir ons baie positief is.
Ek wil so 'n bietjie gesels oor koper. Koper het vandag baie ook 'n nuwe hoogtepunt bereik. Dis een van die groot internasionale stories vandag. Waaraan skryf ons dit toe?
Koper is eintlik 'n baie interessante metaal en ek dink dis definitief iets om dop te hou. Ek dink die mees interessante posisie waar ek dink dit maar in baie opsigte gebruik word, is natuurlik in elektroniese motors. Maar dit word eintlik in soveel verskillende opsigte gebruik. So nie net in elektriese toestelsels en elektronika nie, dit word in konstruksie en in infrastruktuur gebruik. Natuurlik 'n groot beweging op die stadium in die wêreld is die elektriese voertuie. Al weet ek daar soms 'n beweging weg van dit ook weer. En dan natuurlik in energietransisie, so daar is soveel verskillende faktore waar dit eintlik 'n rol speel. Ons land het een groot kopermyn wat in Palaborwa geleë is. Interessant genoeg word dit 100% deur die Chinese besit. Maar in Afrika is dit 'n baie groot ontwikkeling ook. En ek weet dit is 'n groot aanvraag op die oomblik. En waar ons in hierdie kommoditeitsiklus ook is, waar mense typies na metale toe hardloop, is koper ook een van hulle. Nie net vir waarvoor dit alles gebruik word nie, maar ook vir die sentiment achter fisiese metale.
Elke die olieprys, vandag effens versterk. Is dit maar oor die gebeure in Venezuela of is dit produksiebesluite?
Die grootste beweging natuurlik in die laaste paar dae is natuurlik die beweging in Venezuela wat eintlik baie interessant is. Ek dink uit 'n politieke oogpunt en ja, wat ook al hier voor lê, dink ek dis 'n interessante gebeur. Groot verskywing hier natuurlik wat interessant gaan wees is wat uiteindelik maar hier gaan gebeur is dat dit uiteindelik 'n herleiding van uitvoere gaan wees deur die VSA. So interessant genoeg is Venezuela 'n baie klein produsent, maar hulle het die meeste reserve in die wêreld. So uiteindelik is hier baie potensiaal vir meer produksie. Natuurlik ook 'n mate van of 'n moontlikheid van konflik. Venezuela is bekend daarvoor dat hulle redelik groot uitvoere voorsien het aan China. En natuurlik tussen die Amerikaners en die Chinese is dit nie altyd sit almal nie altyd om dieselfde vuur nie. So dit gaan interessant wees as hier 'n herleiding van uitvoere tot gevolg is. En ek dink dit gaan definitief in die kort termyn 'n invloed op die pryse. Ek dink dit het ook 'n bietjie van 'n risikopremie wat ingeprys word, omdat daar moontlike konflik tot gevolg kan wees. Maar oor die algemeen gaan dit redelik interessant wees. Wat ons ook gesien het in die laaste dag of twee is dat spesifiek Amerikaanse maatskappye uit 'n aandeel oogpunt wat of in die sektor wat fokus op olie of die aanvinding hiervan baie positiewe dae gehad het.
Elke, as ons vorentoe kyk na die volgende paar weke, wat dink jy is die datapunte wat hierdie sterk markmomentum wat ons veral in Suid-Afrika nou het, kan ondersteun of dan ontspoor?
Ek dink dit belangrik is wanneer dit kom by enige portefeulje en wanneer ons kyk na die allocasie in jou portefeulje, moet jy altyd kyk waarin jy belê is en hoekom. Ek dink as ons kyk na ons aandelemark en die siklus waar ons in beginsel is, ek dink oor die algemeen plaaslik en wêreldwyd is ons in 'n rentekoersverlagende siklus. So dis tipies baie positief op 'n aandelemark. So jy wil tipies jou allocasies tot kontant en effekte en ons het 'n baie sterk staatseffekte beurs in Suid-Afrika, is 'n baie goeie bateklas om te bou. Maar jy wil tipies graag dan normaalweg jou allocasies hersien. Maar wat ek dink ons baie gemaklik mee kan voel die stadium is dat ons plaaslike mark nie net uit die kommoditeitssiklus nie, maar ook ander sektore doen baie goed op die stadium. Ek dink wat belangrik is rondom die kommoditeitssiklus net om te onthou is dat dit is siklies. So ek sal nie alles daar nou wil allokeer nie. Ek dink is belangrik om nog steeds 'n holistiese oorsig in jou portefeulje te hou. Wanneer ons kyk na hoe ons plaaslike effektiebeurs vergelyk teenoor die buitelandse blootstelling, is dit redelik verskillend en eintlik redelik komplementerend tot mekaar. So dis belangrik dat mens nog steeds altyd 'n mate van beide behou. Ek dink hier's baie geleenthede hier in terme van basies en dat geleenthede op die oomblik op ons plaaslike mark en veral met die sterker rand, is al baie geleenthede. En die swakker dollar vir ons om ook bewegings te maak met jou Suid-Afrikaanse rand. Ek dink dit is belangrik om te sien ons het natuurlik mynwese, ons het finansiële sektore wat baie goed vaar in die wêreld. En dan in die buitelandse sektor het jy weer baie tegnologie, jy het baie luxere, jy het ander tipe bateklasse en sektore waarin jy tipies sal belê. So aksie is verskillend. So ek sal altyd 'n goeie kombinasie tussen die twee steeds behou, maar ek dink daar's definitief 'n positiewe sentiment en baie geleentheid op die plaaslike front op die stadium.
Dankie Elke. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak 0860 44 22 11. Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien 8.40% nominale rente per jaar of 10.39% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. En jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV, Besenfees aanlyn beskikbaar. Die energiereguleerder NERSA oorweeg tans of Eskom toegelaat moet word om nog 76 miljard van elektrisiteitsverbruikers te verhaal. Dit volg nadat die hof verlede jaar beslis het dat NERSA foute gemaak het in sy vorige berekeninge van Eskom se toelaatbare inkomste. NERSA het sy foute erken en die hof het op grond daarvan sekere aspekte van die tariefbesluit tersyde gestel en na NERSA terugverwys om sy brouwerk reg te maak. Die hof het egter beveel dat die publiek in die tariefbesluit geken moet word. Die alternatief was om 'n skikking wat Eskom en NERSA in die geheim bereik het vir R54 miljard goed te keur. Die hof het egter bevind die bedrag was sommer 'n duimsuigery, dit nadat Afriforum en die Minerale Raad daarteen beswaar gemaak het. Die ding is, as NERSA nou die volle 76 miljard wat Eskom wil hê goedkeur, kan dit beteken dat ons elektrisiteitstariewe in die komende jare selfs meer gaan styg as wat beplan is. Ons praat met Antoinette Slabbert, senior joernalis by Moneyweb, oor wat op die spel is en wat dit vir ons kragrekeninge kan beteken. Antoinette, ek wil sommer wegspring met die belangrikste vraag: wat is die kans dat verbruikers uiteindelik maar weer hiervoor gaan opdok?
Lisa, verbruikers gaan opdok, die vraag is hoeveel? Miskien moet ek net teruggaan en verduidelik hoe Eskom se tariewe vasgestel word. Kyk, Eskom mag net tariewe hef wat deur NERSA goedgekeur word. Nou daar's 'n formule of 'n riglyn in die wet vervat wat sê dat Eskom die volle koste van sy lewering van energie mag verhaal uit tariewe, maar dit is beperk tot dit wat doeltreffend was. So hy kan nou nie gaan geld mors en dit terugeis nie. Maar goed, hy kan sy doeltreffende koste verhaal plus 'n redelike marge. Nou, NERSA gaan gewoonlik, dan besluit hy vir 'n paar jaar vooruit. So hy het verlede jaar, in januari, nou net omtrent 'n jaar gelede, het hy die tariewe vir die huidige jaar en die volgende 2 boekjare het hy aangekondig. En dit was in daai berekeninge wat hy blykbaar foute gemaak het.
Nou, waarom sê NERSA nou dat Eskom moontlik 76 miljard ekstra nodig het? En hoe het hierdie tekort ontstaan?
Isal, ja, daar is 'n hele klomp syfers wat rondvlieg as mens nou die ding bestudeer. Eskom het gesê hy het 105 miljoen rand te min gekry. Toe gaan kyk NERSA weer en hy maak sy somme en hy doen allerhande oefeninge en hy kom by 76 miljard rand uit. Nou goed, die twee partye toe nou agtertoe deure met mekaar onderhandel en op 'n 54 miljard rand uitgekom, maar daar's geen rasionele basis vir daai 54 miljard rand nie. En dis hoekom Afriforum en die Minerale Raad toe hof toe is. Hulle het vir die hof gesê, maar hoe kan hierdie goed agtertoe deure besluit word en ons wat die rekening moet betaal, weet niks daarvan nie, ons kry nie die rekening. En toe die hof gesê, NERSA, julle het erken julle het foute gemaak, gaan terug, maak weer julle berekening en kyk waarby dit uitkom. Maar nou moet ek onmiddellik bysê, dis nie net 'n meganiese berekening wat gemaak word nie. NERSA het tog 'n mate van diskresie. Die wet sê NERSA moet die belange van die verbruiker en die belange van die bedryf en die belange van Eskom, dit moet alles teen mekaar opgeweeg word. En daar kyk NERSA veral na die ekonomiese impak en die bekostigbaarheid van tariewe. So daar is 'n syfer van 76 miljard wat NERSA nou bereken te min vir Eskom gegee is, maar NERSA kan dalk sê, jene, dit is heeltemal onbekostigbaar, ons maak het 56 of wat ook al. En dit is nou waar die publiek kan insette lewer.
Dit was nou juist my volgende vraag. Is daar 'n realistiese scenario waar NERSA slegs 'n deel van die bedrag goedkeer of dan nou die impak daarvan oor 'n langer tydperk versprei?
Ja, ek dink ons verbruikers en veral die belangegroepe soos die intensiewe gebruikersgroep, die Minerale Raad, daai tipe bedryfsorganisasies wat regtig kennis het van hierdie baie tegniese goed, hulle moet nou insig te lewer, want ek het gaan kyk na die besprekingsdokument en daar word baie tegniese goed gevra. Dis byvoorbeeld teen watter koste moet die werk wat nog gebou word in die boeke ingebring word? Teen watter waarde? Jy weet nou, ja, daai tipe van goed wat 'n leek soos ek en ek wil nie sê jy's 'n leek nie, maar ons gewone mense gaan nie regtig daaroor kan kommentaar lewer nie. Dit is goed waarop die publiek en belanghebbendes nou kan kommentaar lewer en dan ook dink ek die bekostigbaarheid kan elke ou omtrent kommentaar lewer oor. Jy weet, belastingbetalersverenigings, wijkskomitees, elke ou het sekerlik iets te sê oor die bekostigbaarheid van elektrisiteitstariewe. En dan watter syfer daar ook al op besluit word, moet NERSA dan 'n implementeringsplan opstel. Nou dit beteken hy moet gaan besluit oor hoeveel jaar gaan hierdie bedrag verhaal word en hoeveel gaan per jaar verhaal word. Nou, die plan wat hulle opgestel het rondom toe hulle gedink het hulle die skikking bereik, dit het aangedui dat oor die volgende 2 jaar sal hulle 35 miljard rand verhaal het en die res daarna, dis nog omtrent 19 miljard. Nou, as ons nou by 76 miljard uitkom, dis 40% meer as die 54 miljard.
Genade.
So, dit kan beteken dat daai verhogings aansienlik groter is en aansienlik langer gehef word as wat ons gedink het. Ons het almal gehoop, ons gaan nou by enkelsyfer verhogings uitkom, na jare se reuse verhogings. En ja, ons sal nou maar moet kyk, maar ek dink die publiek moet definitief hulle sê sê.
Antoinette, ek wil nie sinies klink nie, maar NERSA nooi nou die publiek uit om kommentaar hierop te lewer. Het ons as verbruikers regtige kans om die uitkomste beïnvloed of word die besluite eintlik maar reeds geneem?
Dis moeilik om te sê. Ek dink tog NERSA gaan deur al die insette en hulle maak altyd 'n opsomming as hulle die redes vir hulle besluit publiseer, dan sê hulle dit is die kommentare wat ons gekry het, dit is die temas wat belanghebbendes geopper het. En ons moet daarom erken dat NERSA nie altyd vir Eskom gee wat hy vra nie. Trouwens, Eskom kry gewoonlik aansienlik minder as wat hy vra. So, dit help nou nie, ons sê, ach, hulle gaan nie na ons luister nie en ons gaan nie deel neem nie. Ons het nou die geleentheid, daar is hard geveg in die hof om die geleentheid te gee. En ek dink wat belangrik is, is dat NERSA en Eskom nou degelijk kennis neem daarvan. Hmm. Dat hulle nie hierdie goed kan besluit sonder om te dink aan die ou wat het gaan betaal nie. Hulle mag nie agtertoe deure dinge doen of, jy weet, onder 'n kombert het wegsteek nie. Dit moet in die open gedoen word, daar moet deursigtigheid wees. Want dit raak elkeen van ons.
Nou, laastens, Antoinette, wat is die belangrikste ding wat ons as verbruikers nou moet weet of doen terwyl hierdie hele proses aan die gang is?
Jy sal, daar is 'n klomp dokumente op NERSA se webblad. Dit is maar ook 'n redelike onvriendelike webblad. Jy gaan na elektrisiteit toe en dan kyk jy na konsultasie en daaronder sal jy die dokumente kry. Daar is 'n besprekingsdokument. Daar is die redes vir die skikking wat hulle bereik het, wat nou nie meer geld nie, maar die redes wys vir jou hoe daai somme gemaak is. Die hofuitspraak is daar, daar is 'n hele klomp belangrike dokumente. So, 'n mens moet dit maar deurgaan en dan moet jy deelneem aan die proses. Die sluitingsdatum is die 21ste januari en dan word die besluit die 30ste bekend gemaak en dit is dan betyds om weer vervat te word in die tariewe wat op 1 April in werking tree vir diegene wat direk by Eskom koop en 1 Julie vir die wat deur munisipaliteite hulle elektrisiteit kry.
So ja, so bietjie meer as 2 weke, nê, nee, vir die publiek om kommentaar te lewer.
Ja, daar is nie tyd om te mors nie.
Nee. Antoinette, baie dankie vir jou tyd. Dit was Antoinette Slabbert, senior joernalis by Moneyweb. Jo, Elke, dit is nogal slegte nuus, nê? Nee? As dit nou realiseer, ons sien in elk geval hoër tariewe hierdie jaar en dit kan ons nou ekstra druk nie net op die verbruiker plaas nie, maar ook op die ekonomie.
Absoluut, Lisa, en ek dink dit is ongelukkig een van die goed wat ek dink natuurlik in baie opsigte het verbruikers en besighede reeds selfvoorsiening begin maak, maar dit is 'n absolute onnodige punt, wil ek amper sê, van frustrasie wanneer dit kom by die manier van besigheid doen. Ek dink die verbruiker is al baie jare onder druk as gevolg van infrastruktuur, maar ook as gevolg van uit die ekonomiese oogpunt waar ons nou verlang was met 'n verhoogde rentekoers en verhoogde inflasionêre omgewing. So, dit is nie ideaal nie, en ek dink ons moet regtig 'n manier vind, wil ek amper sê, waar dit in 'n ander rigting gaan beweeg om te gaan waar ons wil gaan in terme van die positiewe nuus wat ons vandag ook gesels het.
Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 of stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FDV. BSNV's aanlyn beskikbaar.
Die jeug het in oorvloed. Die ouer garde begeer meer daarvan. Die kosbaarste kommoditeit van alle kommoditeite. Hulle sê geld kan nie geluk koop nie, maar geld kan vir jou tyd koop. Tyd om vroeër af te tree. Tyd om meer oomblikke saam met geliefdes te spandeer. Tyd om te leef, te droom, te reis en te lag. Tyd vir die dinge wat regtig saak maak. Met Portfolium se uitstekende opbrengste en laagkoste aftredeprodukte kan jy tot 7 jaar se ekstra inkomste verseker na aftrede of dat jy moontlik vroeër kan aftree. Belê vandag in die belangrikste kommoditeit en stuur 'n SMS teen R1 met die woord RAND na 37522 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za en verseker, jy het meer tyd vir die dinge wat vir jou en jou familie belangrik is.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Suid-Afrika se konstruksiebedryf het uiteindelik na maande van negatiewe groei begin kop optel. Nou, die Afrimat konstruksieindeks vir die derde kwartaal van 2025 wys 'n indrukwekkende 10% stygings in die sektor in vergelyking met die vorige kwartaal, met wydverspreide verbeteringe oor verskeie aanwysers heen, soos die volume bouplanne wat goedgekeur is en werkskepping in die bedryf. Daar is ook optimisme onder markontleders dat die konstruksie tussen 2026 en 2029 gemiddeld met amper 4% kan groei. Nog 'n ligpunt is dat daar ook onlangs 'n merkbare verbetering was in bouaktiwiteit in die ekonomie, oftewel vaste kapitaalvorming. Dis nou goed soos die bou van fabrieke en die opgradering van infrastruktuur soos paaie. Hierdie soort beleggings is baie belangrik vir werkskepping en ekonomiese groei. Die vraag is, het ons uiteindelik 'n keerpunt bereik? Ons gesels met Andries van Heerden. Hy is uitvoerende hoof by Afrimat, 'n mynboumaatskappy en verskaffer van boumateriaal, en hy gaan vir ons vertel wat die konstruksiebedryf vir 2026 inhou. Andries, as ons kyk na die jongste syfers, sou jy sê ons het 'n draaipunt bereik?
Liesel, ek dink beslis so. Ek dink die data wys dit vir ons en ons ervaring op grondvlak. Ons bedryf 43 steengroewe deur die land en dis vir ons altyd 'n baie goeie teken van wat besig is om te gebeur wanneer ons 'n verandering in daai mark sien, en op die oomblik is ons reg deur die land regtig baie besig. So ek dink ons het beslis 'n draaipunt bereik.
Dis fantasties. Nou waar skryf jy die herstel toe, Andries?
Man, dit lyk vir ons asof die regering begin spandeer aan goed soos instandhouding van paaie. Ons sien veral in die kleiner dorpe, sien ons 'n toename in KwaZulu-Natal, Mpumalanga en dan natuurlik in die Wes-Kaap sien ons baie spandering op paaie. Transnet het ook redelik ernstig begin spandeer aan instandhouding van die spoorlyne, wat ook baie materiaal gebruik, veral op die twee groot uitvoerlyne. En dan die hernubare energie sektor is definitief besig om groot volumes geld te spandeer op hierdie projekte.
Dit was nou juist my volgende vraag, want dit klink vir my dat die planne wat veral weer in die mediumtermyn begroting afgekondig is, die konstruksiebedryf dan verder gaan stimuleer.
Ja, ek dink beslis so. Ons hoor van interessante projekte wat nie pipeline is, wat deur die staat gefinansier word, ja.
Nou Andries, in die jongste Afrimat konstruksie-indeks lyk dit asof daar sommer 'n dubbelsyfer stygings was in die bouplanne wat in die derde kwartaal goedgekeur is. Waarom skryf jy dit toe en miskien ook net waarom is dit so positief?
Twee goed, die een, ek vermoed die feit dat ons in 'n lae rentekoersomgewing inbeweeg en dat die vooruitsig vir nog lae rentekoerse baie sterk is. Ek dink dit speel 'n groot rol. Ek dink ander leidende indikators in die ekonomie soos motorverkope en so aan lyk ook baie positief. So ek dink daar's 'n positiewe sentiment wat begin posvat wat 'n rol speel. Maar ons moet ook onthou ons kom van 'n baie lae basis af, jy weet. Ons het nie baie lank terug het ons eintlik sterk negatiewe groei gesien in bouplanne goedgekeur. So die basis is laag, maar ek dink die vertroue is besig om terug te kom en die ekonomie is besig om te herstel.
Uitstekend. En dan is daar ook ontleeders wat meen ons konstruksie kan tussen 2026 en 2029 gemiddeld met amper 4% groei. Nou dit is 'n goeie syfer, maar dink jy dit is haalbaar of is dit 'n bietjie optimisties?
Ek dink beslis dis haalbaar. As ek kyk na die projekte wat 'n baie sterk aanduiding het dat dit gaan gebeur, ek dink ons kan dalk beter doen as dit. Weer eens, onthou ons kom van 'n baie lae basis af. Ons het eintlik deur 'n moeilike tyd gekom die laaste paar jaar en dis nou maar die afgelope tyd wat dit begin beter gaan. So ja, ek dink van die basis waarvan af ons kom, 4% groei is heeltemal haalbaar.
Nou Andries, ons het ook goeie nuus gekry dat vaste kapitaalvorming of dan nou bouaktiwiteit in die ekonomie weer effens begin klim het. En dink jy hierdie momentum kan voortduur in 2026?
Ja, as ons net kyk na die projekte wat in die vooruitsig is, jy weet die Kaapse Wynland projek, die Wynland Lughawe, die tweede genote tonnel, die uitbreidings by Kaapstad internasionaal, die uitbreidings by die waterfront. Daar's groot rioolwerkprojekte wat ons van weet, daar's 'n hele paar sonplase wat ons van weet wat gebou gaan word, windplase wat gebou word, en dan begin ons ook sien dat Eskom begin spandeer om die kraglynnetwerk te vergroot en uit te brei. So al hierdie goed, dit is 'n baie sterk teken van vaste kapitaalvorming wat vir ons baie positief lyk.
Nou Andries, ons het oor al die goeie goed gesels. Wat bekommer jou? Wat jy meen dalk hindernisse in die pad na herstel kan wees?
Ek dink ons het maar altyd die risiko van 'n politieke kant, jy weet dat die politici ons 'n poets kan bak, hulle is nogal goed daarmee.
Ja.
Jy weet dit kan al hierdie positiewe sentiment oornag uitvee, jy weet as ons ewe skielik terugswaai na die staatskaping era tipe leierskap moet sien, dit gaan baie sleg wees vir die ekonomie. Dit gaan baie van die vertroue vernietig. En dan die ander ding wat ons maar moet mooi dophou is die verandering in weerpatrone. Ons sien dat op die oomblik, terwyl ons nou hier gesels, geweldige reën sien in die noorde van die land wat aktiwiteit kan onderdruk sit in die konstruksiesektor, hoewel dit oor die lang termyn eintlik weer snaaks genoeg ekstra werk skep met die skade wat herstel moet word. Maar ek sou sê dis maar die groot goed, maar ek dink die grootste bekommernis is maar op 'n makrovlak dat ons nie onsself politieke poets moet bak nie.
Ja, en dit is nie altyd binne mense beheer nie, nie in die privaat sektor se beheer nie. Andries, baie dankie vir jou tyd. Dit was Andries van Heerden, uitvoerende hoof van Afrimat. Elke jaar, tekens van lewe in ons konstruksiebedryf, na 'n paar lustelose maande, wat dink jy?
Ja, absoluut. Ek denk, ek en jy kan maklik praat waar ons in die Weskaap woon. Ek dink dit is redelik opwindend om te sien die verandering en die verbetering wat op die stadium uit die infrastruktuur oogpunt plaasvind en definitief heel wat ontwikkeling. Ek dink veral in die somertydperk wat ons baie van bewus is, is dat hierdie ongelooflike groot Europese en Amerikaanse invloed is van beleggers wat permanent hier wil kom woon of ten minste 'n baie groot gedeelte van hulle besighede en hulle persoonlike lewens hier toe wy. Wat baie positief is, ek dink is ongelooflik goed vir die ekonomie en ek dink daar is 'n baie positiewe sentiment ten minste in 'n groot gedeelte van ons land in die buiteland ook waar daar redelike geleenthede is, maar ja, ek dink daar is redelike werk nodig in die noorde van die land, maar ek dink ons is ten minste in die regte rigting hopelik op pad met oplossings in daardie gebied ook, of so hoop ek.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Dit is waarskynlik baie mense se nuwe jaars voorneme om beter met geld te werk en meer te spaar. Maar ons beste planne ontspoor dikwels lank voor die eerste kwartaal verby is. Suid-Afrikaners sukkel in die algemeen om te spaar. Die jongste beskikbare syfers van die Reservebank wys dat Suid-Afrika se huishoudelike spaarverhouding -1.1% is. Die huishoudelike spaarverhouding is 'n maatstaf wat aandui watter gedeelte van huishoudings se beskikbare inkomste gespaar eerder as bestee word. Nou ons negatiewe huishoudelike spaarkoers wys Suid-Afrika ontspaarbasis en ons vaar besonder swak as dit vergelyk word met ander ontluikende ekonomieë waar die koers dikwels dubbelsyfers is. Ons gesels met Paul Roo, hy is direkteur en finansiële adviseur van Sentient Wealth oor maniere om outomaties te spaar en nie op iets soos wilskrag staat te maak nie. Paul, hoekom is ons so swak met spaar in Suid-Afrika? Is dit omdat ons lewenskoste so hoog is en ons salarisse laag of is dit werkloosheid? Wat dink jy?
Mense oor die wêreld sukkel met spaar. Dit is eintlik 'n gedragsding, want jy kry jou salaris in en dan wil jy jou geldjies wat jy nou hierdie maand gemaak het uitgee. So ons het al geleer iets soos wilskrag is nie 'n stelsel wat werk nie. Dit is basies 'n nuwejaarsvoorneme, jy weet, dit hou net tot Februarie en dan is dit die einde daarvan. So mense oor die algemeen is swak met spaar en die laaste paar jare is inflasie baie hoog, lewenskoste neem toe. So mense sukkel. En daarom is dit ongelooflik belangrik om 'n stelsel te hê wat vir jou werk. Jy moet weet wat jy doen, hoekom jy dit doen en jy moet met dissipline daardie stelsel volg.
Nou Paul, kom ons gesels net oor gedrag. Verwys hier na iets soos onmiddellike bevrediging en uitstelgedrag.
So, Liesel, as ek sê, as 'n mens 'n stelsel het, dan weet jy wat jy doen en hoekom jy dit doen. En as jy nie 'n stelsel het nie, dan hoor jy tipies, soos jy nou sê, mense wat sê, dat ek sal volgende maand beter spaar. Daar's baie goed wat ek moes betaal hierdie maand, jy weet, onvoorsiene uitgawes. Maar die ding is, daar's altyd baie goed om te betaal. Daar's altyd onvoorsiene uitgawes. Of, die een wat ek baie van hou is, wat ek al oorbly aan die einde van die maand, dit gaan ek spaar. Maar jy weet hoe dit is. Jy lewe in so 'n manier dat jy basies presies uitkom net voor jou nuwe salaris weer inkom. Ja. En as jy dan nou ietsie oor het aan die einde van die maand, dan koop jy gou daai paar skoene of daai golfpatter wat jy 'n tydjie lank al kyk. Daar's nooit geld oor aan die einde van die maand.
So uit jou ondervinding, mense is nie gedissiplineerd genoeg om op wilskrag staat te maak nie en dit is dan beter om spaar te outomatiseer, reg?
Presies. Outomatisering is die antwoord. Ons noem dit betaal jouself eerste of in Engels is dit eintlik mooier, paying yourself first. En wat dit beteken is jy spaar of belê sodra jou salaris inkom. Jy wag nie aan die einde van die maand en kyk wat oorbly nie. En dis outomaties. So dit is soos 'n normale debietorder, jy weet tussen die 25ste en die 1ste van die maand, afhangend wanneer jy betaal word. Normale debietorder soos jou huur of jou gymkontrak.
Nou, veronderstel 'n mens stel 'n debietorder op, soos jy nou noem, Paul. So jy sê dit moet liewer saamval met jou salarisdatum, voordat jy nou in die versoeking kom om geld op skoene of golfstokke of so iets uit te gee.
Ja, ek dink so naby aan jou salaris as moontlik. So meeste mense word betaal op die 25ste van die maand, so tussen die 25ste en die 1ste. Baie beleggingsplatforms maak het vir jou moeilik, hulle gewoonlik twee opsies, of die eerste van die maand, of die 15de van die maand, want baie mense word in die middel van die maand betaal, maar meeste mense is op die 25ste, so dan die eerste van die maand, saam met al jou ander debietorders, gaan jou spaar of jou beleggings ook dan
nou
af.
Nou Paul, waar is die beste om te spaar? Is dit bijvoorbeeld raadsaam om jou geld in 'n bankrekening weg te sit, of is daar ander platforms wat beter opbrengste lever, selfs op die kort termyn, as jy die geld sou nodig hê?
Ja, so ons moet onderskei tussen belegging en spaar. Mm. So as ons belê, is dit gewoonlik vir die lang termyn. Jy weet, jou aftrede, jou neseier.
Ja.
Die woord spaar is gewoonlik iets wat ons in die kort termyn nodig het. Of wil graag wil hê, soos byvoorbeeld jy spaar vir 'n oorseese vakansie of 'n nuwe kar. En dis gewoonlik so tussen 6 maande en miskien 2-3 jaar. En daarvoor, vir spaar spesifiek, hou ek van 'n bankrekening. Jy weet, typies iets soos 'n 7 dag of 'n 14 dag of 'n 32 dag kennisgee spaarrekening. Ek hou van hierdie kennisgee rekeninge om twee redes, want eerstens dis hoë rente as jou normale spaarrekening, so sê maar in plaas van 5% kry jy nou 6 of 6,5%, en jy moet dan 7 of 14 of 32 dae wag voor die geld loskom, wat 'n mooi manier is om dissipline so half op jouself te forceer. Jy weet, jy hoef nie staat te maak op wilskrag nie, want jy moet nou 2 weke wag voor die geld loskom. En so jy kan nie gaan steel gou daar om jou hoofse kanonieswaarde te koop in die einde van die maand nie.
Nou Paul, wat as die geyser bars of die kar gaan staan en jy het nou regtig onmiddellik daai geld nodig? Sou jy sê 'n mens moet 'n aparte rekening skep wat as 'n buffer dien?
Ja, ek hou van daai voorbeeld die geyser. Ja, so ons het 'n rekening spesifiek vir hierdie onbeplande uitgawes. Ons noem dit 'n noodfonds. Dis nou die geyser wat bars of 'n voertuig wat breek en die versekering betaal net die helfte van die geld en jy moet die ander helfte nou opdok. So wat doen ons daar? Wel, ons het 'n liquide fonds. Jy kan nie dit in 'n 14 of 'n 32 dag spaarrekening sit nie, want as die geyser bars moet jy dit nou betaal. Jy kan nie wag nie. So ons sit dit in 'n aparte rekening spesifiek vir dit, en wat ek doen, ek doen twee goed. Een is ek noem daai rekening. Party banke laat jou toe om 'n rekening eintlik 'n naam te gee, so ek noem dit my noodfondsrekening. Net om vir myself te sê, luister, hierdie is nie my pattergeld nie. Hierdie is nie my skoene wat ek vir myself wil koop nie. Hierdie is vir my noodfonds. Of party mense sukkel selfs dan, hè. Hulle vat nog steeds die geld. So dan wat ek voorstel vir daardie mense is, maak 'n aparte bankrekening oop by 'n ander bank as jou normale bank en moenie aanlyn bankdienste daarvoor aktiveer nie. So dit beteken jy moet fisies ingaan tak toe en jy moet die geld daar gaan haal. So dis net om jouself te beskerm teen jouself. Anders te bars die geyser in die kar of wat ook al. Nou moet jy soos 'n kredietkaart uitneem. Dit is nie wat ons wil doen nie.
Ja, ek mens wil eintlik dan daai geld vir jou eie oë wegbere, dat jy dit nie dagliks kan sien nie. Ja.
Presies, presies.
Dankie Paul. Dit was Paul Root, direkteur en finansiële adviseur by Sentient Wealth. Elke, wat sê jy vir jou kliënte oor noodfonds spaar metodes, as ek dit so kan stel?
Liesel, ja, dis 'n ongelooflike belangrike onderwerp, en ek dink ons het baie groot rede hoekom ons ongelukkig in 'n mate van 'n krisis sit in ons land, spesifiek waar ongeveer net 6% van individue gemaklik kan aftree. Ek dink die gemiddelde individu in vandag se tyd leef bietjie met die denkwyse van instant gratification. So dit wat ook al in hulle bankland gebruik hulle, en ek dink daar word nie altyd baie oor die toekoms gedink, ongelukkig nie, vir verskeie redes. Maar ek dink is belangrik om 'n paar verskillende elemente aan te spreek wanneer dit kom by jou finansiële beplanning. Ek dink eerstens om by die beginsels te begin, om 'n behoorlike begroting op te stel en seker te maak jy allokeer die regte waardes tot die regte prioriteite. Ek dink baie individue ongelukkig leef of prioritiseer die verkeerde goed. Ek dink is belangrik om natuurlik 'n noodfonds in plek te hê. Jy wil nie in die posisie beland wat jy in skuld ingaan, of wat jy van jou beleggings wat eintlik vir die toekoms bedoel was ontgin nie. En dan natuurlik ook die aftrede gesprek om seker te maak jy is besig om genoeg voorsiening te maak vir die aftrede. Daar is ongelukkig baie individue wat nie die vermoë het om af te tree nie, of wat baie groot lewensaanpassings moet maak omdat hulle nie genoeg voorsiening gemaak het nie.
Ja.
En mens moet altyd, ek dink ons het almal baie mooi in die afgelope paar jaar geleer deur die pandemie en deur 'n hoë inflasionêre siklus, is dat daar onvoorsiene gebeure soms plaasvind, en jy seker maak jy is in 'n posisie waar jy dit kan absorbeer. So, maar dit vereis beplanning en advies. Ek sal altyd geval help dit om 'n mate van onafhanklike advies ook betrokke te kry, en om ek dink ons is allemaal menslik, so daar is dis wat ons nou reg self, ek dink nie mens hoef te dis op dissipline te fokus of so nie. Ek dink plaas sekere produkte en sekere beplanning in plek en dan weet jy alles is reg.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
In baie opsigte was 2025 'n gunstige jaar vir Suid-Afrikaanse landbou met goeie oeste en beter reënval in groot dele van die land. Maar dit was ook 'n jaar van ongelyke herstel, veral in die veebedryf, waar siektes soos bek en klouseer steeds swaar weeg op produksie en uitvoere. Nou skuif die fokus na 2026. Inentingsprogramme teen bek en klouseer en voëlgriep is aan die gang en boere plant groter oppervlaktes aan danksy nog 'n goeie reenseisoen. Maar daar is ook onweerswolke met groot onsekerheid oor ons uitvoermarkte en natuurlik Amerikaanse tariewe op ons landbouprodukte. Ons gesels met Johan Kotse, hy is uitvoerende hoof by Agri SA oor sy verwagtinge vir ons landbousektor in 2026. Johan, kom ons spring sommer weg met vooruitsigte vir hierdie jaar. Wat dink jy is die enkele belangrikste faktor wat gaan bepaal of landbou suksesvol sal wees?
Ja, ek dink daar's twee. Miskien dat die eerste een is, ons is geweldig afhanklik van uitvoere. Ons voer 55% van ons totale GDP is afhanklik van uitvoere. So, dis vir ons 'n groot fokus en ons is opgewonde oor die moontlikhede wat ons het om wel te kan uitvoer, maar ons is ook versigtig. As jy byvoorbeeld nou aan back and claw dink, dan is dit tot 'n mate vir ons hierdie stadium 'n las. So ek dink vir ons suksesvol 2026 is fokus op uitvoer en seker te maak dat ons wel baie goed presteer. Ek dink die tweede ene is miskien nog 'n bietjie iets anderste. Ek dink die manier hoe ons as boere gaan reageer oor op onsekerhede, op probleme, op geleenthede, gaan 'n geweldige impak hê 2026. En wat ek daarmee bedoel is, ek dink die uitkoms wat ons baie keer het, is 'n oorsaak van 'n reaksie wat ons getoon het. En ek dink vir ons as landbouers, as landbouleiers, is dit geweldig belangrik om die boere by 'n punt te kry om positief te wees, om in 'n moeilike omstandighede geleenthede te sien. As jy byvoorbeeld dink aan die uitvoeromstandighede met Amerika, om nie vasgeval te raak en vasgevang te word deur die negativiteit nie, maar om reaktief op te tree, positief in geleentheid te soek en dit te sien om 'n uitkoms te kan kry.
Ja, ek wil net kortliks terugkom na die bek en klouseer en die vordering wat gemaak is met inentings, ook teen voëlgriep. Het jy dalk data beskikbaar of net 'n opdatering?
Ja, ek dink belangrik dat onthou dis 'n staatsbeheerde siekte, beide van hulle. En so dis letterlik die staat is in beheer van die toediening van vaksines, die invoer van vaksines. Ek dink die grootste deurbraak wat daar vir ons is dat die privaat sektor, die industrie, reeds betrokke geraak het by die invoer van vaksines wat in die verlede nie daar was. En ook die toediening daarvan. Ek dink as ons net aan die privaat sektor kyk, het ons al 320.000 doses toegedien. Ek dink daar's 'n groot dryf uit die taakspan wat die minister aangestel het om nuwe inisiatiewe te bring om letterlik hierdie hele proses te versnel om dit te kan, ek dink, tot 'n mate te kan weerstaan. So as jy vir my vra waar is ons en waar staan ons, dink ek is die positiewe uit hierdie hele konsep van back and claw dat 'n groot toetrede en gewilligheid is van beide die staat en die privaat sektor om saam te werk om die virus tot 'n mate teen te staan. Ek dink die negatiewe is en iets waarteen ons moet waak is dat ons onthou back and claw se virus is nie mense nie. Is nie die staat nie. En ons moet altyd fokus om die virus aan te val en nie mekaar aan te val en tot 'n mate, ek wil sê, te beskuldig in hierdie hele proses nie. Dit bring ons nêrens. Ons moet fokus en ek dink daar is 'n groot fokus. Ek dink daar's 'n groot, ek wil sê, gewilligheid onder die gemeenskap binne die proses wat ons het en ek dink daar's baie groot vordering wat ons maak. Het ons nog steeds 'n probleem, 'n geweldige probleem? Is daar 'n geweldige bekommernis, 'n geweldige groot bekommernis vir ons as boere? En is daar 'n manier om daartoe oorkom? Ja, daar is. En ek dink ons as landbouers is positief dat ons wel kan ook.
Ek wil so 'n bietjie terugkom na gewasse toe ook. Ek het so 'n bietjie vroeër van die reenseisoen gepraat. Dit lyk of ons weer 'n goeie reenseisoen gaan hê. Is daar spesifieke risiko's wat veral saai boere in gedagte moet hou al is die nuus dan nou goed op die weerfront?
Ja, ek dink as jy nou vergelyk waar ons verlede jaar was, dan is ons prys letterlik dubbel gewees wat ons hierdie jaar by staan. So ek dink dis 'n bekommernis vir ons as saai boere dat ons 'n prysrisiko het. En dan Liesel, moet jy onthou, al is daar 'n verwagting, ons moet deur Januarie en Februarie kom. Dis gewoonlik kritieke maande. einde Februarie, Maart, vir die wat laat geplant het, om seker te maak ons het 'n goeie oes en ons kom deur die oes. So vir 'n saaiboer is daar altyd twee pole wat 'n ou dryf. Die ene is my prys goed genoeg, al het ek 'n baie goeie oes. En dan die ander ding is, al het ek nou baie goeie reën gekry, ek moet dit deurkry tot die einde. So daai risiko is altyd daar en ek dink dis altyd vir ons saaiboere is dit 'n bekommernis en iets waarna ou kyk wat 'n groot risiko is. Maar ek wil ook weer sê in die risiko's dalk vir ons 'n geweldige geleentheid. En ek dink die saaiboere gryp hierdie geleentheid aan. Ek dink weer eens ons het in die begin gepraat oor die moontlikheid om uit te voer. Groot, as ons 'n groot oes het, ons te goeie oes uitvoer, ons moet daai produk uitkry as ons die volle produk nie in Suid-Afrika kan benut.
Ek wil weer so 'n bietjie oor die uitvoere praat. Wat is die onsekerheid oor Amerikaanse tariewe voor duur? Ek weet ons kyk na ander markte. Kan jy miskien net so 'n bietjie daaroor uitwy, Johan?
Ek dink ons het van onsself gesê dat die onsekerheid gaan voor die. As ons byvoorbeeld net kyk wat nou met Venezuela gebeur het en nie vir ons kon dit voorspel of iewers dit in 'n berekening gebring nie. Maar ek dink wat ons wel vir mekaar gesê het is die onsekerheid van voor die. So dit gaan nie verander nie. Dit gaan miskien dalk nog meer onseker word. Ek dink in die onsekerheid is daar ook vir ons geweldige groot geleentheid. Ons het verlede jaar toe ons die nuus gekry het oor die 30% tarief het ons vir mekaar gesê dis verskriklik swaar en dis seer, maar daar gaan vir ons geleenthede oopkom wat nog nooit oopgegaan het. So ek dink daar's 'n groot fokus om te fokus op wat ons in goed is en wat ons goed kan doen en ek dink wat ons die Suid-Afrikaanse boer moet toegee is ons voer uit sonder subsidies van 'n regering af en weet jy ons is wêreldklas produkte sit ons neer, ons is prys kompeteerend. En dis absoluut fantasties. So 'n fokus vir ons om ten spyte van tariewe nog steeds 'n deurbraak te hê, nuwe markte oop te maak, korttermyn seker te maak dat die tariewe wat ons het en die geleenthede wat ons het op korttermyn te kan gebruik. As ons byvoorbeeld kyk na die Asiëse mark, dan is daar vir ons geweldig groot geleenthede wat oop gaan. As jy dink net aan Asië, dis 4.5 miljard mense. As ons dink aan die Midde-Ooste, 500 miljoen mense. Wat 'n geleentheid. Daar sit ons ook met tariewe, daar sit ons ook met invoerbeheer. Ons sit nog steeds met produkte wat nie kan ingaan, vrylik kan beweeg nie. En dit is alles vir ons korttermyn wat ons 'n impak kan maak om seker te maak ons Suid-Afrikaanse produk op die internasionale mark.
Dit was nou my volgende vraag, die Asië en Midde-Oosterse markte of dit realisties is om te dink ons gaan al in 2026 daar vooruitgang maak.
Hierso weet jy mense moet eet. En ons was nou saam met die staatspresident in Asië gewees, 'n geweldige behoefte om kos en produkte by hulle uit te kry. So waar dit in die verlede vir ons baie lank gevat het om te penetreer en in 'n mark te kom, dink ek dat daar 'n groot behoefte is en daar 'n groot toegeneentheid is om wel prosesse vinniger te maak en te versnel sodat daai produk wel in die mark kan kom. So ons is positief. Ons is positief oor die Asiëse mark, ons is positief oor die nuwe geleenthede wat daar is. As jy bijvoorbeeld dink aan produk wat hulle behoefte het, onthou die verstoring wat Amerika gebring het, versteur die hele wêreld se mark. En daai mense bly eet. Ek kan nie sê ek stop vandag, ek kan nie eet nie. So daai druk, daai vraag is 'n geweldige positief vir ons om wel in daai mark te kan speel en daai mark te kan produseer en in die mark te kan penetreer.
Ek wil so 'n bietjie terugkom na die Suid-Afrikaanse verbruiker. Wat kan ons verwag met voedselprysinflasie in 2026?
Ja, kyk, om dit vir 'n boer te vra is altyd 'n moeilike vraag, want ons wil soveel as moontlik hê. Die verbruiker wil so prys moontlik, so min as moontlik betaal. Ek dink, die vraag mense miskien dalk tweeledig na kyk. Onthou, prysinflasie of koste vir ons as boere is 'n funksie van kostes wat ons weer moet aangaan om die produk te kan lewer. En ek dink die antwoord wat ek graag vir jou wil gee om te sê is ons moet seker maak dat die Suid-Afrikaanse ekonomie staan op en die Suid-Afrikaanse ekonomie groei. Dan het mense 'n geldjie om kos te kan koop. En weet jy, dit maak dit vir ons as boere makliker om 'n produk op die tafel neer te sit wat wel billik en bekostigbaar is. Ek dink 'n positief vir my is en dis iets waar ons baie min praat is Suid-Afrika is voedselsekuur. So voedselsekerheid in Suid-Afrika is 'n regmerk. Ek dink wat ons baie sterk aan moet werk is die bekostigbaarheid van voedsel is nie vir alle Suid-Afrikaners daar nie. En dis hoekom jy 'n baie sterk fokus op groei in die ekonomie moet hê. Sodat mense 'n geldjie kan maak, kos te kan koop en die waardigheid kan hê om selfvoorsienend te kan wees vir sy eie mense. So vir ons as boere is dit om so billik as moontlik te produseer, om daai kos op die tafel te kan sit vir die verbruiker. Met die verstandhouding dat ek môre nog steeds daar kan wees, so die boer moet ook 'n geldjie maak om wel die kos te kan produseer.
Johan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Johan Kotse, uitvoerende hoof by Agri SA. Nou ja, dit is tyd om terug te skakel RSG toe. Van my Liesel Pyper, dankie vir die saamluister vanaand.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.